Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Звинувачення в плагіаті стало причиною відставки міністра оборони Німеччини.
Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht.
Уряд Німеччини береться за очищення інтернету від кібератак.
Очікується, що новий центр для відсічі кібернападам із інтернету запрацює в Німеччині вже 1 квітня. До реалізації проєкту залучені практично всі силові структури.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмила, усім добрий вечір. На сьогодні в Лівії залишається 500-600 українських громадян, які з тих чи інших причин не бажають повертатися в Україну. Про це повідомив прес-секретар МЗС Олександр Декусаро. Він наголосив, що на сьогодні перший етап евакуації українських громадян з Лівії успішно завершений. І далі Декусаров.
З території Лівії було евакуйовано 387 громадян України. Окрім того, нашими літаками з території Лівії було вивезено 166 громадян іноземних держав. 108 громадян України залишили цю країну транспортом інших країн.
МЗС України спільно з іншими відомствами опрацьовує тактику і стратегію шляхів подальшої можливої евакуації українців із Лівії. Прем'єр Великої Британії Девід Камерон заявляє, що міжнародна спільнота не повинна дозволити лівійському лідерові Муаммару Каддафі вбивати людей. Сьогодні в Лондоні під час зустрічі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм Камерон назвав неприйнятним застосування владою Лівії літаків і гелікоптерів проти демонстрантів. За словами британського прем'єра, він попросив військових командувачів вивчити можливість створення зони вільної від польотів над Лівією з метою гарантувати захист цивільного населення цієї країни. У Тегерані сьогодні відбулися сутички демонстрантів із силами безпеки. Очевидці повідомили нашій радіостанції, що поліція використала сльозогінний газ, не дозволяючи демонстрантам потрапити до центру міста. Повідомляють про затриманих. Раніше надходили повідомлення, що іранська опозиція планувала провести мітинг протесту з вимогою звільнити своїх лідерів Мір Хосейна Мусаві і Мехді Карубі. Опозиціонери стверджують, що Мусаві і Карубі, які перебувають під домашнім арештом, кинули днями до в'язниці. Влада Ірану заперечує це, однак не повідомляє, де знаходяться лідери опозиції. У Білорусі сьогодні затримали редактора опозиційного інтернет-видання «Хартія-07» Наталію Радіну. В управлінні внутрішніх справ Радіну попередили про відповідальність за її коментарі з приводу заяви опозиційного політика Олеся Михалевича про тортури у слідчому ізоляторі КДБ в Мінську. Як повідомила Радіна журналістам, після так званої профілактичної розмови її відпустили. Наталія Радіна – одна з обвинувачених в організації масових заворушень у Мінську 19 грудня минулого року. Наприкінці січня її відпустили зі СІЗО КДБ під відписку про невиїзд і доставили до міста Кобрін, де вона прописана. У Тунісі після багаторічної заборони легалізували ісламістський рух «Ен-Нахда». Нещодавно з вигнання повернувся лідер руху Решет Ганнуші. Організація «Нахда» була заснована 1981 року групою ісламських інтелектуалів, близьких за поглядами до єгипетського руху «Мусульманські брати». За часів президента Бен Алі «Нахда» була заборонена. В січні цього року внаслідок масових заворушень Бен Алі був повалений. Нова влада пообіцяла провести вільні вибори. Рух «Нахда» заявив про намір взяти участь у цих виборах. Президент Ємену Алі Абдалла Салех звинувачує Ізраїль у фінансуванні і плануванні антиурядових виступів у його країні та в інших арабських державах. Салех також розкритикував президента Сполучених Штатів Барака Обаму за підтримку демонстрантів. Виступаючи перед викладачами і студентами університету в Сані, президент Ємену заявив, що Обама втручається в справи арабських країн. В Ємені тривають протести з вимогою відставки Салеха, який керує країною вже 32 роки. Сьогодні 1 березня УЄФА розпочинає продаж квитків на матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, у вівторок підготовка до Євро-2012 входить у нову стадію у Києві та Варшаві. Відбулися церемонії початку продажу квитків на матчі турніру. Пані Людмило, це все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Популярний у Німеччині міністр оборони Карл Теодор цу Гуттенберг подав у відставку через звинувачення в плагіаті під час написання своєї докторської дисертації. Його відставка стала значним ударом по канцлерові Ангелі Меркель, партія якої готується до виборів у трьох із федеральних земель Німеччини цього місяця. Тему вивчав Сергій Драчук.
Карл Теодор цу Гуттенберг заявив на прес-конференції в Берліні, що його рішення просити канцлера Ангелу Меркель про відставку було непростим для нього.
Я в дуже дружній розмові поінформував пані федерального канцлера, що я йду у відставку з політичних посад і подав заяву про звільнення. Це найболісніший крок мого життя.
Це найболісніший крок мого життя.
Причиною став скандал зі звинуваченнями міністра в тому, що він скопіював чималу частину своєї докторської дисертації з інших джерел, не вказавши їх. Тобто, просто кажучи, здійснив плагіат. За словами цу Гуттенберга, цей скандал вичерпав його.
Я був завжди готовий до боротьби, але я досяг межі своїх сил.
Через ці звинувачення цу Гуттенберг минулого тижня вже відмовився від отриманого після захисту тієї дисертації докторського звання, і юридичний факультет університету Байройта відкликав те звання. Але цу Гуттенберг, який спершу взагалі відкидав був звинувачення в плагіаті як абсурдні, так і не визнав прямо факту плагіату, хоч і вибачився перед університетом і говорить нині про свої слабкості й помилки. Тим часом німецькі засоби інформації наводили численні витяги з тексту його дисертації про розвиток конституційного права країн ЄС і США, які цілком повторювали старі газетні статті чи матеріали дослідження, яке підготував на його замовлення апарат німецького парламенту. Відхід популярного молодечого 39-літнього міністра, відомого своїм походженням із давнього 800-річного шляхетського роду, любов'ю до сучасної музики або дружиною-праправнучкою легендарного канцлера Отто фон Бісмарка, став серйозним ударом по Ангелі Меркель, яка підтримувала цю Гуттенберга в перебігу скандалу. І то саме в час, коли її консервативна партія Християнсько-демократичний союз готується до виборів пізніше в березні в трьох федеральних землях, принаймні в одній з них – Баден-Вюртенбергу, що є традиційним бастіоном консерваторів, партія може програти. Але популярність цю Гуттенберга не врятувала його від гострих жартів. Німецька преса й інтернет уже перехрестили його на цю Гуглберга, натягаючи, що пошуком в інтернеті можна натягати в дисертацію будь-що, а посаду міністра, охопленого звинуваченнями, стали називати «міністр самооборони». Жартівники змайстрували гутенбергівські клавіатури до комп'ютерів, на яких є тільки клавіші, потрібні для виділення тексту, копіювання і вставлення. А в статті в німецькій Вікіпедії до 9 імен повного імені Карла Теодора Марії Ніколауса Йоганна Якоба Філіпа Франца Йозефа Сільвестра барона фон Унцу Гуттенберга, на який час дописали 10-те ксерокс. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Найвищий суд Європейського Союзу сьогодні заборонив страховим компаніям встановлювати різні ставки полісів для жінок і чоловіків. Це правило почне діяти з грудня наступного року. Експерти попереджають, що загальні ставки страхових полісів можуть вирости. Далі Мар'яна Драч.
Це рішення заторкне життя мільйонів європейців. Якщо дотепер жінки переважно платили менше за страховку автомобіля, ніж чоловіки, то тепер така практика буде дискримінацією. І це попри те, що жінок вважають обережнішими водіями. Рішення Європейського суду також стосується медичного страхування і страхування життя. Позов у цій справі подали бельгійські споживачі, які виступили проти норм місцевого законодавства, які суперечили європейській директиві від 2007 року щодо надання послуг. Речник Європейського суду у Люксембурзі Крістофер Фретвелл пояснив Радіо Свобода.
У директиві був виняток стосовно статі під час обрахунку страхових полісів. Суд сьогодні вирішив, що цей виняток не може діяти постійно, бо це буде дискримінацією за статевою ознакою. Тому з 21 грудня 2012 року цього винятку більше не буде.
Страхові компанії прийняли судовий вердикт зі скреготом зубів. Як наголосили в Асоціації британських страхових компаній, від нововведення програють споживачі. Речниця цієї асоціації Келі Остер-Койл сказала Радіо Свобода.
Ця гендерна заборона є розчаруванням для британських споживачів. Британські страховики боролися з такими намірами протягом останнього десятиліття. Це рішення ігнорує той факт, що врахування статі щодо ризиків дає змогу чоловікам і жінкам отримувати точнішу ціну за їхню страховку.
Натомість компанія Тест Ашат, яка представляє бельгійських споживачів, називає рішення суду Євросоюзу історичним. Навіть якщо жінок вважають обачливішими на дорозі, то не треба дискримінувати чоловіків, які намагаються їздити обережно, вважає це об'єднання споживачів. А страховикам радить враховувати досвід водіїв та їхню історію на дорозі, а не стать. Наразі не ясно, як саме можуть змінитися страхові поліси. За попередніми оцінками, жінки-водії тепер будуть змушені платити більше, а чоловіки заощадять. Натомість чоловіки після виходу на пенсію будуть змушені розраховувати на менші страхові платежі, хоча й живуть в середньому менше. Водночас деякі європейські експерти очікують, що загальна вартість страхових полісів може зрости, бо страхові компанії будуть перестраховуватися, поки не вироблять іншу систему оцінки ризиків. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Продовжуємо Європейську Свободу. Про кібернетичні війни ще не так давно можна було прочитати хіба що на сторінках науково-фантастичних романів. Нині про загрозу з мережі не лише говорять серйозно, але й готуються до відсічі можливих атак. У Німеччині, наприклад, уже працюють над створенням центру для відбиття нападів з інтернету. Сергій Драчук, далі.
Інтернет нам потрібен як повітря для дихання. Уповноважена німецького уряду з питань безпеки інформаційних технологій Корнелія Рогал-Гроте не цурається гучних слів, коли представляє плани офіційного Берліна щодо боротьби з інтернет-злочинністю. Враховуючи саме важливість інтернету для сучасного життя, наголошує вона, постала необхідність вжити особливих заходів для захисту інформаційних систем. Очікується, що новий центр для відсічі кібернападам із інтернету запрацює в Німеччині вже 1 квітня. Роль головного координатора відіграє Федеральне відомство з безпеки інформаційної техніки в Бонні. До реалізації проєкту залучені практично всі силові структури – Федеральне відомство з охорони Конституції, Федеральне управління кримінальної поліції, митники, спецслужби. Такі плани німецького уряду не є наслідком якоїсь параної. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезєр повідомив журналістам, що правоохоронні органи фіксують напади в мережі щоденно. Причому встановити особистість кіберзлочинців вкрай складно. Це визнає й німецький міністр Томас де Мезєр.
Ми маємо хакерів, які видають себе за держави. Ми маємо також держави, які видають себе за приватних хакерів. А можливо, нам доводиться мати справу із терористами.
Варто згадати хоча б минулорічний переполох, викликаний вірусом Stuxnet. Цей вірус начебто був створений задля маніпуляцій технічним устаткуванням компанії Siemens і, як припускається, був спрямований проти іранської фабрики для збагачення урану. Програма швидко поширилася в мережі. До речі, про авторів вірусу Stuxnet, а також про те, хто і з якою метою його запустив, досі нічого не відомо. Складність і вишуканість цього вірусу свідчить, що за ним можуть стояти тільки якісь державні структури, зауважив у розмові з радіостанцією Deutschlandfunk гамбурзький комп'ютерний експерт Ральф Ланге.
Ми стали свідками першого в історії справжнього нападу у межах кібервійни. Наслідок цього нападу з інтернету військові об'єкти були зруйновані фізично. І якщо мислити військовими категоріями, досягти цього вдалося дуже низькою ціною. Подібне нам доводиться тепер спостерігати частіше.
Із огляду на таку ситуацію, міністр внутрішніх справ Німеччини виступив за налагодження кращої міжнародної координації в сфері інтернет-безпеки. Він повідомив, що в межах Європейського Союзу вже існують відповідні напрацювання. Придатним для цього форумом, на думку німецького міністра, можуть бути також зустрічі представників семи провідних промислово розвинених країн світу. У Німеччині створять ще й Національну раду кібербезпеки, мета якої полягатиме в налагодженні кращої співпраці між державою та економікою у сфері інтернет-безпеки.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Британський уряд переглядає шкільну програму з історії та географії і не лише.
Близько 120 депутатів британського парламенту закликали впровадити до обов'язкової шкільної програми фінансову освіту дітей слід учити, що таке гроші і як ними розпоряджатися, що таке борг і споживання.
Німецький Червоний Хрест допомагає знедоленим дітям Луганська.
За останні три роки ми вклали в цю програму 40 тисяч євро. Одна з причин, чому ми сьогодні тут. Ми хочемо подивитися, чого ми досягли і які плани можна будувати на майбутнє.
Шестилітній Коля Лукашенко як заручник політики свого батька.
То він бере участь у гуляннях, то разом з батьком приймає військові звіти, то зустрічають іноземних гостей, то йдуть голосувати.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса публікує оцінки експертів стосовно труднощів переговорного процесу між Україною та Євросоюзом, коли впливові політичні групи довкола президента України блокують можливості укладення угоди про зону вільної торгівлі Україна-ЄС. У пресі також далі попереджають про вірогідний провал так званого «Східного партнерства» Брюсселя, якому все більше перешкоджають події в арабському світі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» опублікувала розмову з колишнім прем'єр-міністром України, нинішнім депутатом Верховної Ради від партії регіонів Анатолієм Кінохом, який зауважує, що для президента Януковича нібито немає іншої зовнішньополітичної альтернативи зближенню України з Європейським Союзом. Глава української держави видав указ, яким зобов'язує уряд до кінця цього року укласти всі заплановані з Європейським Союзом угоди задля зближення Києва з Брюсселем. Однак Кінах наголошує на серйозних труднощах укладення угоди про вільну торгівлю України з Європейським Союзом, чому заважають, як каже депутат регіонал, вимоги Брюсселя щодо обмежень і квот для сільськогосподарських продуктів, енергетики і металургії України. Кінах також наголосив, що правдою є і блокування укладення цих угод з Європою з боку українських олігархів, котрі бояться втратити політичний вплив і власні прибутки у разі відкритих дверей в економіці та ухвалення західних стандартів. Цей політик також висловив своє переконання, що Україна знайде з Європейським Союзом у цих переговорах необхідний компроміс, бо, мовляв, Київ має для цього політичну волю. Чеська «Лідове новини» наголошує, що зростання байдужості головних чільників ЄС, зокрема Франції та Німеччини, до програми так званого «Східного партнерства» може покласти хрест на її виконанні. І однією з зовнішніх причин цього можуть стати події в арабському світі, що повертають Європу обличчям до Середземномор'я. Про це свідчить скасування головуючою нині в Європейському Союзі Угорщиною саміту Євросоюзу з країнами Східного партнерства, який раніше був призначений на травень у Будапешті. Тут відіграло роль не лише рішення президента Франції Ніколя Саркозі призначити на той же час саміт групи двадцятки, але й розчарування в Європейському Союзі змінами в країнах Східного партнерства, де, на думку європейців, замість наближення у демократичних процесах до Європи відбувається рух у протилежному напрямку. Лідові новини зауважують, що такі настрої і переважають в оточенні канцлера Німеччини Ангели Меркель. Також зазначено, що надалі доля Східного партнерства залежить найбільше від Польщі, яка перебирає у липні головування в Європейському Союзі. Варшава, як інформує Прайська газета, обіцяє організувати найважливішу зустріч – саміт Європейського Союзу із країнами Східного партнерства. Але експерти все ж висловлюють сумніви щодо життєздатності цього проєкту і наголошують, що Європі тепер більше залежить на тому, що відбувається в Північній Африці, та й не за горами ухвалення бюджету Європейського Союзу на 2013 рік. Такий був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Британський уряд нині проводить перегляд навчальних програм для початкових і середніх шкіл країни. Ідея міністра освіти – повернути до вивчення учнями фактично матеріалу у таких предметах, як історія та географія. В останні десятиліття шкільну освіту було спрямовано на одержання учнями суто практичних навичок, які можуть знадобитися в професійному житті. Але це призвело до того, що британці часто не знають елементарних фактів. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
У центрі перегляду шкільних навчальних програм є визначення фактів, які будуть обов'язковими для вивчення у школі. Уряд хоче повернутися до традиційної системи шкільної освіти, яка передбачає вивчення фактів і дат, зокрема на уроках історії та географії, які уже довший час розглядалися у Британії як непрактичні дисципліни. Але міністр освіти, член панівної консервативної партії Майкл Гоу, занепокоєний, що молоде покоління британців не знає елементарних фактів через те, що система навчання у Британії стала надто ужитковою, розрахованою на практичне застосування на робочому місці. Він каже, що країна мусить реформувати шкільні програми, щоб майбутнє покоління британців не відставали у знаннях від людей з інших країн. Коли перегляд буде завершено, то нова національна програма буде впроваджена в Англії та Уельсі 2013 року. У Шотландії та Північній Ірландії політику у ділянці освіти визначають місцеві автономні парламенти. Перегляд здійснює група директорів шкіл і науковців. Нова програма має врахувати найкращий міжнародний досвід. Проте не всі учителі згідні із планом уряду. Зокрема, профспілка вчителів заявила, що оголошена реформа – це повернення у 50-ті роки минулого століття. Вона вважає, що школам слід дозволити розробляти свої власні індивідуальні програми. А представник Асоціації лідерів шкіл і коледжів Джо Маквітті зауважила.
Ми розробили і нині навчаємо дітей за програмою, яка на додаток до знань і розуміння дає їм навички, готує їх до світу праці. Вважаю, що зосереджуватися лише на фактичному масиві знань не є особливо корисним.
Але міністр Гоу заперечує, що збирається запровадити обов'язкові списки імен та дат. Він просто обстоює ідею, що у програмі має бути більше фактів фактичних знань. А вже вчителі самі вирішать, яких саме. Він каже, що батьки мусять знати, що учать у школі їхні діти, аби мати змогу їм допомагати, і щоб школа була більш їм підзвітною. Опозиція ж критикує плани реформи. Зокрема, міністр освіти тіньового кабінету опозиційної лейбористської партії Анді Бернам заявив, що дивним для сучасного світу є казати, наче корисніше вивчати латинь, ніж комп'ютерні технології. Бернам обстоює практичний підхід до освіти, одержання дітьми технічних і життєвих навичок. Тим часом близько 120 депутатів британського парламенту закликали впровадити до обов'язкової шкільної програми фінансову освіту як окремий предмет. Вони вважають, що дітей слід учити, що таке гроші і як ними розпоряджатися, що таке борг і споживання. Такий предмет допоміг би їм ухвалювати правильні фінансові рішення у подальшому житті. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А у Луганську днями побували представники німецького Червоного Хреста з Гамбурга. Вони вже протягом багатьох років допомагають своїм луганським колегам, зокрема, в реалізації програми «Діти вулиць». Допомога німців обчислюється десятками тисяч євро. Більше того, у Луганську працюють німецькі волонтери. Докладніше про це в матеріалі Андрія Кузнєцова з Луганська.
Програма «Діти вулиць» діє у Луганську вже більше 10 років. Її реалізує обласна організація Червоного Хреста при допомозі Червоного Хреста Гамбурга. За цей час німецька сторона надала чималу фінансову допомогу, каже віце-президент німецького Червоного Хреста Фолькмар Щон.
За останні три роки ми вклали в цю програму 40 тисяч євро. Одна з причин, чому ми сьогодні тут. Ми хочемо подивитися, чого ми досягли і які плани можна будувати на майбутнє.
Загалом за весь час реалізації програми 17 тисяч луганських дітей отримали гаряче харчування. Спочатку програма була направлена на допомогу тим дітям, які жили на вулиці. На сьогодні фахівці Червоного Хреста допомагають також дітям з проблемних, малозабезпечених та неповних сімей. Для цього у Жовтневому районі Луганська діє центр медико-соціальної допомоги, приміщення якого відремонтували саме за німецькі гроші. Тут діти мають змогу поїсти, а також з користю провести час. Волонтери грають з ними у різні ігри, навчають англійської мови. Головне – відірвати підлітків від вулиці. Один з таких волонтерів – Юлія Сорокіна. Дівчина нещодавно закінчила університет і працює перекладачем, але за фахом – вчитель.
Я знаходжу себе поряд з дітьми. Коли я приходжу, я бачу, що вони в чомусь мають потребу. Їм не вистачає або виховання, або уваги, або просто немає достатньої турботи і любові. І коли я це бачу, мені хочеться все це їм дати.
Я просто хочу це їм дати.
У центрі також працюють німецькі волонтери Ангеліка Родом з міста Шпеєр. Її батьки, російські німці, переїхали до Німеччини з Омська, але вона має українське коріння, адже бабуся дівчини народилася в Запорізькій області. В Луганську Ангеліка перебуває вже 3 місяці. Вона працює в дитячому будинку, а також допомагає по господарству самотній літній жінці.
Я вирішила сюди приїхати
одразу після закінчення школи, тому що не знала, що я робитиму. І подумала, чому б не попрацювати 1 рік волонтером. У нашому Червоному Хресті мені порадили поїхати в Україну, адже я знаю мову. Зараз я вже приблизно знаю, ким я хочу працювати. Думаю, що буду медсестрою в дитячій лікарні.
У медико-соціальному центрі Червоного Хреста працюють не лише з дітьми. В спеціальних обладнаних кабінетах люди можуть отримати елементарну медичну допомогу, зокрема поміряти тиск або зробити укол. Віце-президент німецького Червоного Хреста Фолькмар Шон залишився задоволений тим, як реалізується проект, і висловив сподівання на подальшу співпрацю з Луганськом. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
І на завершення європейської свободи про дитину, яку знедоленою назвати не можна. Він приймає паради, проводить аудієнцію у папи, бере участь у міжнародних переговорах і може похвалитися позолоченим пістолетом, подарунком російського президента. Не кожний 6-літній хлопчик має такі можливості, як Коля Лукашенко, наймолодший син президента Білорусі. З іншого боку, звичайні дитячі розваги виглядають недоступними для дитини, яка дедалі більше стає заручником політики свого батька, якого часто називають останнім диктатором у Європі. Докладніше про цю незвичайну родину розповідає Марія Щур.
Біляве 6-літнє хлоп'ятко стало зіркою білоруського телебачення.
В день 1 мая по праздничному парку решил прогуляться и президент с младшим сыном. Праздновали, как водится, с песнями, плясками и блинами.
То він бере участь у гуляннях, то разом з батьком приймає військові звіти, то зустрічають іноземних гостей, то йдуть голосувати.
Заходимо в кабінку. Он берет этот лист.
Заходимо в кабінку, він бере аркуш і починає читати. Знизу почав читати, каже: «О, тато, тут ось Лукашенко Олександр Григорович». Я кажу: «Ну так за кого ти будеш голосувати?» «Ну добре, за тебе проголосую». Ось так я вперше в житті проголосував за себе, і то з подачі дитини.
Що ж до самого Колі, то про нього відомо небагато. Впродовж останніх років президент Лукашенко, який має 2 дорослих синів і чия дружина роками живе окремо від нього, став з'являтися на люди в супроводі маленького хлопчика. В той же час його ймовірна мати, колишній особистий лікар президента Ірина Абельська, була відсторонена від роботи з президентом і від дитини. Оглядачі говорять, що Коля виконує для свого 56-літнього батька подвійну функцію. По-перше, він гуманізує образ диктатора, який намагається представити себе в ролі батька білоруського народу, а по-друге, на суто особистому психологічному рівні заповнює потребу у любовних і довірливих стосунках Олександра Лукашенка. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповідає політолог Володимир Падгол.
Лукашенко є дуже самотній, гранично самотній. Він дистанціював від себе всіх, бо він всіх боїться, нікому не довіряє. Навіть у своїх старших синах він бачить суперників, які могли б організувати усунення його від влади. Тому Коля є психологічним компенсатором його самотності. Вони один одного люблять, один одному довіряють. І він є єдиною людиною, якій довіряє Лукашенко, бо він маленький, і він не може становити для нього загрози.
Він його любить і не несе йому ніякої загрози.
Автор біографії Олександра Лукашенка Валерій Кабалевич говорить, що психологічна потреба у малому Колі для президента Лукашенка, ймовірно, навіть більша, ніж політична.
Його появлення на телеекранах вместе з отцом...
Білоруська громадськість негативно поставилася до його появи на телеекранах, особливо тоді, коли президент займається якимись робочими питаннями. Тобто цей піар подіяв на громадськість швидше негативно, ніж позитивно. Якщо раніше він часто з'являвся з сином, то пізніше це було набагато рідше. Мабуть, йому пояснили, що це не на користь його рейтингу.
Йому на пользу, на його рейтинг.
Говорить політичний оглядач. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті. radiosvoboda.org. На все добре.